Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitusovi-podcastia. Timo Metsola, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Nyt mulla on semmoinen fiilis, että Sijoitusovi-podcast on todella etabloitunut podcast, koska kaikissa suurissa podeissa alkaa käydä parhaat vieraat uudestaan. Sähän olit muistaakseni jaksossa 2 tai 3 vieraana kertomassa sun elämän tarinan.
Joo, kiva olla takas. Kiitos kutsusta.
Mä en ole itse ihan varma, jos sallit, että onko niin kivaa, että sä tulit tänne tänään, koska tänään on päivä, jolloin ensinnäkin eilen on julkistettu uusi budjetti. Ja nyt kun me istutaan täällä toimituksessa, niin sitä varmasti raadellaan tuolla mediassa ja palataan siihen jonkin ajan kuluttua, koska siellä oli joitain pieniä kädenojennuksia esimerkiksi rakennusalan kriisiin, josta voitaisiin jutella. Mutta kun tulit tänne ja vaihdeltiin kuulumisia, niin sanoit, että vähän raskasta. Ja sitten mä sanoin, että raskasta empatiaa tavoitellen. Ja sitten alkoi tuhkasaavin ripottelu tänne studion lattialle, niin kerro, miten meillä menee.
No, meillä molemmilla onneksi on hymyhuulilla, eli ihmisinä meillä menee hyvin ilmiselvästi, mutta markkinat on kyllä hankalimmassa tilanteessa, mitä itse olen tässä 25 vuoden aikana alalla nähnyt.
Ja anteeksi, että heti keskeytän, niin kun sanot noin, niin tosiaan ysärilama lukeutuu tähän sun.
No ei ihan, koska tästä kun mennään se 25 vuotta taaksepäin, me ollaan vuodessa 98, jolloin nämä 90-luvun lamavuodet oli jo jätetty taaja ja Suomi oli itse asiassa aika hyvässä nousussa. Nokian vanavedessä olkoonkin, että asuntomarkkina oli silloin vasta toipumassa siitä erittäin rankasta 90-luvun alusta. Ja sitten historiallisesti siinä oli ihan hiljattain vuonna 1995 tehty tämmöinen aivan ratkaiseva muutos, että Suomesta purettiin vuokrasääntely. Eli meillä oli tällainen vähän samantyyppinen sääntely kuin edelleen on Ruotsissa. Ja jos joku ei tiedä, niin Ruotsissa kaikki muu toimii paitsi vuokramarkkina. Eli se on yksi sekasotku ja vuokra-asunto olikin mahdotonta saada. Ihmiset 10 vuotta jonottelee saadakseen Tukholmasta vuokra-asunnon ja näin. Suomessa ei ollut ihan niin paha tilanne silloin. No ei ollut silloin Ruotsissakaan, mutta oli sen verran paha, että ymmärrettiin irtaantua tästä sääntelystä vuonna 1995. Ja sen jälkeen tällainen miljardi toimiala, kun asuntosijoittaminen, vuokranantajana toimiminen vapautui markkinataloudelle. Siihen pikkusen hitaasti heräiltiin, mutta oikeastaan kaikki nämä viime vuosienkin sijoitusasuntobuumit ja muut on sitten sen kehityksen seurausta. Itse kun tulin silloin 25 vuotta sitten alalle, niin asuntomarkkina oli jo nousussa ja mähän olen nähnyt pääasiassa hyviä aikoja, että toki siellä 4. vuosisataan on mahtunut muun muassa 9-11, eli 2001 tietty levottomuus, joka tuli kaksoistornien iskusta New Yorkissa ja sitten tietysti finanssikriisi vuosia, erityisesti syksy 2008 jäi mieleen ja jotain pientä ryppyä oli silloin 2012 eurokriisin vuosina, mutta elämä on kiinteistötoimialalla silittänyt sillä lailla myötäkarvaan, että nämä viimeiset 20 vuotta on ollut nostetta ja pääosin myötätuulta ja hyvää aikaa. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa meillä on asuntoja kiinteistösektorilla ihan oikea ja selkeä laskusykli, joka nyt on jatkunut ehkä 1,5 vuotta. Ja tässä kohtaa ei ihan tiedetä, missä kohtaa sykliä ollaan. Itsekin toivoin, että kesä ehkä olisi ollut jonkinasteinen käännekohta, vaan eipä ollut. Ja nyt kun mennään uuteen talveen, niin valitettavasti täytyy ottaa huomioon sellainen mahdollisuus, että tämä laskusykli voi jatkua tästä vielä kohtuullisen pitkään. Ja nyt ne alan toimijat ja ne tietyt asiat, joiden toivo on perustunut siihen, että käänne olisi tässä kesällä tullut, niin he on nyt tällä hetkellä enempi vähempi jyrkänteen reunalla. Ja sen takia tässä laajasti kiinteistötoimiala on vaikeassa tilanteessa ja me tullaan näkemään myöskin ruumiita tulevana talvena. Ja siksi on pakko sanoa, että raskasta on, koska tietysti myöskin asiakkaiden, kumppanien, ylipäänsä toimialan ihmisten ja toimijoiden niin kuin vaikea tilanne ja ahdinko niin näkyy mullekin. Itse ja yhtiöni on ehkä päässyt vähän vähemmällä kuin moni muu, mutta kyllä tässä silti sitä samaa tuskaa jaetaan.
Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
Voitko sä vielä vähän konkretisoida tätä ahdinkoa, jotta saadaan varmasti tunnelma napsahtamaan oikealle tasolle, niin kerrotko jotain lukuja tai muuta, mistä tämä sun näkemys muodostuu?
Jos nyt ensin lähdetään asuntokaupan puolelta, niin nyt Ukrainan suursodan alku oli tällainen käännepiste, joka ei aiheuttanut minkäänlaista kertaromahdusta, vaan suomalainen asuntomarkkina reagoi oikeastaan niin kuin aika lehmän hermosesti. Energiahinta, kasvava inflaatio, yleinen epävarmuus, ihan jo siis tällaiset sotilaalliset turvallisuusuhat ja näin niin vaikutti, mutta ei me suomalaiset mihinkään paniikkiin jouduttu, siis alkoi tämmöinen jarrutus asuntokaupassa ja nyt niin rauhallisesti kuin otettu, niin se jarrutus on jatkunut kuukaudesta toiseen. Nähtiin tässä tämän vuoden maaliskuussa semmoinen pieni merkki, että olisi ehkä tapahtunut käänne, mutta kun EKP on sitkeästi nostanut ohjauskorkoa ja indikoinut haukkamaisilla puheillaan, että tämä inflaatio nyt yksinkertaisesti niin kuin nujerretaan, otti mitä otti, niin tämä asuntomarkkinoiden lasku on vaan jatkunut. Ja nythän meillä on siis, jos ajatellaan niitä pari vuoden takaisia huippuja, niin meillä on ensinnäkin siis käytetyissä asunnoissa se tilanne, että useimmilla alueilla hinnat on tippunut, siis nimellishinnat, eli ihan kun katsotaan euroja lukuina, niin sellainen yli 10%, 15%, jossain 20%kin, eli siis kaksi numeroisia määriä. Mutta nythän sitten, jos mietitään reaalihintoja, niin ei tässä vielä kaikki, koska meillä on ollut voimakas inflaatio, rahan arvo on samaan aikaan alentunut myöskin kaksinumeroisella luvulla. Ja sitten kun nämä kaksi, nimellishintojen lasku ja rahan arvon aleneminen lasketaan yhteen, niin kyllähän meillä on semmoinen tilanne, että asuntojen reaalihinnat on tippunut semmoinen 25, paikoin jopa 30% ja useimmilla alueilla yli 20%. Ja se on aika paljon. Toki täytyy muistaa, että vertailupisteenä on se koronavuosien siivittävän markkinan lakipiste ja korkein huippu. Että asunnon nyt ostava tekee todennäköisesti selvästi paremmat kaupat kuin silloin 2 vuotta sitten huippuhinnoilla ostanut. Mutta kuitenkin meillä on 1,5 vuodessa tapahtunut tällainen kehitys ja sekä nimellishintojen lasku että rahan arvon lasku inflaation kautta tuntuu edelleen jatkuvan, niin kyllähän tämmöinen luisu on huolestuttava. Ja sitten vielä kun otetaan huomioon, että näin suuri reaalihintojen korjaus ja silti kauppa ei käy sen paremmin kuin se käy, siis edes käytetyissä asunnoissa. Kohta tullaan niihin uudisasuntoihin, joissa on vielä paljon pahempi tilanne, mutta käytetyissäkin asunnoissa niin noin kolmanneksen on tippunut 30%, vähän reilu 30% on tippunut kauppamäärät siellä huipuistaan. Eli tästä jos jotain päätellään, niin ostajat ei ole niin kuin massoittain vielä innostuneet, että nyt täytyy hyödyntää tämä tilanne ja rynnätään ostamaan. Osalla siellä on ehkä pohjalla huolia siitä, että jos luisu jatkuu, että laskeeko hinnat vielä lisää. Ja sitten moni ehkä tietysti koittaa sopeutua tähän nykyiseen korkotasoon, joka on niin kovin erilainen kuin se meidän nollakorkotaso, johon niin pitkäksi aikaa, tai jopa miinuskorkotaso, johon pitkäksi aikaa itsemme totutettiin. Ja sen lisäksi, että koittaa sopeutua tähän, niin ehkä kantaa huolta siitä, että voiko korot nousta tästä vielä, ja jos voi, niin kuinka paljon. Ja käytettyjen asuntojen kaupan osalta voisi sanoa, että asuntokauppa aika lailla varmasti on korkotason funktio, jos ollaan tarkkoja, niin käänteinen funktio. Eli kuulostaa kummalliselta, mutta tarkoittaa ihan maalaisjärjellä sitä, että jos korot nousee, niin kauppamäärät ja hinnat laskee. Ja sitten vastaavasti, jos korot laskee vähänkin tai puhumattakaan enemmänkin, niin silloin kauppamäärät ja hinnat nousee. Ja tästä, jos joku on oikein kiinnostunut, niin esimerkiksi vuosi 2009, eli finanssikriisi seuraava vuosi, on tosi hyvä esimerkki. Suomen BKT romahti. Ja samaan aikaan, kun Euriborit tammikuussa 2009 tippui voimakkaasti alas, niin sieltähän se ponkas asuntokauppa ja asuntojen hinnat ihan hurjaan nousuun. Eli tietyssä mielessä käytettyjen asuntojen kauppa, niin se on pitkälti korkotason funktio. Ja jos korkotaso pysyy vaikka seuraavan vuoden sillä tasoilla, kun se tällä hetkellä on, niin käytettyjen asuntojen kauppakin saattaa pysyä seuraavan vuoden karkeasti tällä tasolla. Eli historiallisesti ei kauhean hyvällä tasolla. Sitten jos korot vielä nousee, tilanne voi vielä hankaloitua. Jos korot laskee, tilanne voi parantua. Toki meillä on huoli siitä, että miten käy Suomen talouden ja kasvaako työllisyys ja miten valtion leikkaukset, kustannussopeutus, miten ne lyö ja näin. Ja nekin tietysti vaikuttaa, mutta mä olen itse oppinut, että tämä korkotaso, niin tämä on sellainen niin kuin jyräävä tekijä. Eli oikeastaan muusta maailmasta välittämättä, niin kuin jos ajattelee sitä vuotta 2009, jolloin kuitenkin työttömyys kasvoi, BKT romahti, niin kuin korot tuli alas, niin kauppamäärät ja hinnat meni ylös. Niin voi käydä nytkin. Mutta tämä käytettyjen asuntojen maailma, jossa on tultu 30% tai reilu 30% alaspäin kauppamäärissä ja hinnoissa, reaalihinnoissa ehkä 30%, niin tännehän oikeastaan kuuluu ihan hyvää verrattuna siihen, mitä kuuluu uusien asuntojen kauppaan. Ja mitä sinne nyt sitten kuuluu? No ensinnäkin on se, että rakentaminen jarruttaa. Ihan valtavalla vauhdilla. Asuntorakentaminen, muukin rakentaminen, erityisesti asuntorakentaminen, muu rakentaminen ehkä jarruttanut jo vähän aikaisemmin. Ja samaan aikaan näillä rakennusliikkeillä on sellainen haaste, että heillä on lähes kaikilla runsaasti myymättömiä asuntoja, joissa on suuret taloyhtiölainat. Ja markkina on siinä mielessä kadonnut, että kauppoja ei juurikaan tehdä. Ja jos kauppoja tehdään, niin ne toteutuvien kauppojen ehdot ei välttämättä tule yleiseen tietoon. Ja tämä herättää huolta siitä, että siellä hyvin todennäköisesti on myös sellaisia kohteita, jotka ei mene kaupaksi, vaikka niitä myytäisiin sillä pelkällä yhtiölainan osuudella. Eli toisin sanoen, vaikka varsinainen kauppahinta olisi 0 euroa, niin ostajia ei välttämättä jonoutuu. Ja tässä meillä on haaste, koska sittenhän meillä on myöskin kohtalaisen suuri joukko suomalaisia, jotka on hiljattain ostanut uudehkon asunnon, jossa on myöskin tällainen suuri taloyhtiölaina. Ja siinä on semmoinen riski, että jos he sitä asuntoa nyt joutuisi tässä markkinassa myymään, niin se kauppahinta, jos siellä on se iso yhtiölaina pohjalla, niin kauppahinta ei välttämättä paljon nollasta nouse. Ja se asunto saattaa kuitenkin olla lainan vakuutena jossain, ja silloin jos kauppahinta ei ole, niin ei ole oikein vakuusarvoakaan. Ja tässä meillä on hankala tilanne. Kaikki on jossain määrin koettanut pelata aikaa ja toivoa sitä, että korot laskisi ja markkinapiristys ja me päästäisiin tästä pattitilanteesta niin kuin koira veräjästä kuivin jaloin, mutta valitettavasti nyt ei näytä siltä. Ja tässä kohtaa niin kun syyskuun puolivälin pintaan, kun tätä lähetystä tehdään, niin on jo pitkälle 400 pienehköä rakennusalan toimijaa mennyt konkurssiin. Ja sitten huolena on se, että tulee sitten seuraavaksi niin kun joku todella iso ruumis. Ja siinä, jos pesänhoitaja rupeaa sitten pesän omaisuutta realisoimaan, jos siellä on asuntoja, joista pitää maksaa vastikekustannuksia kuukausittain, niin 0 eurolla myyminenkin on parempi kuin niiden pitäminen. Ja tämähän ei tietysti tarkoita sitä, että sen asunnon saisi joku ilmaiseksi, mutta se ostajan täytyy ottaa se yhtiölaina, esimerkiksi 70% sieltä. Niin on tämä hurjaa, ei ole vastaavaa mun uralla ollut. No sitten samaan aikaan, niin tosiaan kun se vuokrasääntely silloin 95 purettiin, niin sen jälkeen sitten asuntosijoittamisesta tuli kaupallisesti mielekästä. 90-luvun lopulla tapahtui kovin paljon kaikkea muutakin ja suuren yleisön silmissä paljon kiinnostavampaa. Nokia nousi niin, että se oli ihan tämän vuosituhannen alussa koko Euroopan arvokkain yhtiö ja kirkkaasti siellä maailman 10. arvokkaamman brändin joukossa, eikä taisi olla, oliko 6. parhaimmillaan tai tällä lailla siellä Coca-Colan sun muiden seassa. Ja silloin ei valtakunnan fiksuimmat aivot mitenkään suuntautunut pohtimaan sitä, että hei, tämä vuokrasääntely puretti ja asuntosijoittaminen vapautui. Mutta sitten, kun tässä on ollut vuosikymmeniä aikaa, niin muun muassa allekirjoittaneen myötävaikutuksella, niin aika laajalle on tämä asuntosijoittamisen ilosanoma levinnyt ja vuokra-asuntojen määrä Suomessa on selvästi kasvanut ja tämän vuosikymmenen alussa oikeastaan sitten tarjonta saavutti niin kuin kysynnän tason. Ja helmikuussa 2020 me tiedotettiinkin, että nyt vuokra-asuntopula on ainakin toistaiseksi poistunut koko Suomesta ja Vuokralaiset ry siinä kohtaa vielä närkästyi ja julkaisi vastatiedotteen, että oikein reagoi vastatiedotteella, että ei pidä paikkaansa, ei voi olla totta. Mutta kyllä se vaan oli. Ja sitten alkoi nämä pandemia-rajoitusvuodet ja tällä lailla. Ja siinä aikana sitten Airbnb-asuntoja tuli pitkäaikaiseen vuokraukseen ja näin, että tuli jopa ylitarjontaa. Ja sitten vuokra-asuntotuotanto, niin se on kuitenkin niin kuin tavarajuna. Että jos se oli kovas vauhdis menossa, niin vaikka täysillä vedettiin jarrua, niin 1,5–2 vuotta sieltä vielä valmistui asuntoja. Ja semmoiseen tilanteeseen, jossa jo valmiiksi oli lähes koko Suomessa jonkun asteista ylitarjontaa vuokra-asunnoista, niin pelkästään pääkaupunkiseudulle valmistuu edelleenkin noin 1,000 uutta vuokra-asuntoa vielä kaikkien entisten lisäksi. Eli 1,000 lokakuussa, 1,000 marraskuussa, 1,000 joulukuussa kaikkien siellä niin kuin valmiiksi olevien vuokraamattomien kohteiden lisäksi. Ja siitä syntyi tällainen yhden sortin vuokra-asuntovuori, jota sitten jouduttiin suottelemaan.
Tiesitkö, että on olemassa yhdistys, joka on joka päivä tukenasi vuokraustoiminnan kaikissa vaiheissa alle 100 vuodessa? Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat muun muassa kattavat jäsenetumme ja laaja vuokranantajan tietopankki. Liity vuokranantajat.fi.
No, se, että Ukrainassa alkoi sota ja asuntokaupassa alkoi nämä vaikeat ajat, niin se on siis... Sota on niin kuin globaali ongelma ja ennen kaikkea tietysti ukrainalaisille ja toki venäläisille, jotka siellä rintamalla kuolee, niin se on kauhea tragedia. Sikäli en halua verrata näitä meidän pieniä asuntomarkkinamurheita siihen mittakaavaan, mutta koska ihmiselämää eletään aina monella tasolla, niin yksi seuraus oli se, että käynnistyi tämä nykyinen laskusykli niin kuin asuntokaupassa. Ja nyt niin paljon kuin huonoja puolia on työllisyysnäkymiä ja muiden osalta liittynytkin tähän rakentamisen hyytymiseen ja kaupan vaikeuksiin, niin tämän vuokra-asuntovuoren kannalta tämä oli hyvä uutinen. Koska kun ihmiset ei uskalla ostaa, jos heillä on asunnonvaihtotarve, niin he todennäköisemmin vuokraa. Eli nyt on tavallista suurempi määrä asunnonvaihtotarpeista kanavoitunut nimenomaan tänne vuokrapuolelle. Semmoisetkin ihmiset, jotka jossain toisessa markkinatilanteessa olisi ehkä ilman muuta ostanut, niin he on nytkin harkinnut vuokrausta ja ehkä päätynytkin siihen. Ja nyt kun ajatellaan tätä tilannetta, niin tämän valtavien vuokra-asuntomäärien kanssa, jotka paikallisesti aika pahastikin saattoi ylittää kysynnän, niin tämä oli tietynlainen onnenkantamoinen, että asuntokauppa tässä kohtaa hyytyi. Ja itse asiassa me ollaan selvitty aika kuivin jaloin tästä tilanteesta, joka näytti, että se ei ole ihan tasapainossa. Yleisesti eurooppalaisissa pääkaupungeissa tällä hetkellä vuokrat nousee tosi vauhdikkaasti. Eli tyypillistä on se, että sielläkin, kun ei uskalleta ostaa, on tarve vaihtaa asuntoa, no sitten vuokrataan. Vuokra-asunnoista on erittäin monessa eurooppalaisessa pääkaupungissa kova pula, niin sitten se näkyy hintojen nousuna. Täällä Suomessa meillä ei ole ollut pulaa vuokra-asunnoista ja siinä on paljon hyviäkin puolia. Siis tänne voi tulla töihin ja opiskelemaan ja vihdoinkin ollaan siinä tilanteessa, että se ei ole niin kuin vuokra-asunnon saamisesta kiinni. No huonona puolena nyt tässä aiemmassa ylitarjontatilanteessa on se, että kun vuokrat ei ole noussut, niin monen asuntosijoittajan ja vuokranantajan se taloudellinen yhtälö on mennyt aika haastavaksi. Eli kulut on kasvanut, vuokrat ei juurikaan. Ja siellä on sitten eroja. Taitovimmat asuntosijoittajat on osannut niin kuin hakeutua sellaisten asuntojen pariin, joissa on pystytty tässäkin markkinatilanteessa siirtämään niitä kasvaneita kustannuksia vuokriin, mutta ollenkaan kaikilta se ei onnistu. Ja tähän liittyy kanssa se, että ne, jotka on ajatellut, että tämä asuntosijoittaminen on helppoa, eikä ole vaivautunut hirveästi perehtyyn, niin nyt saa ehkä nähdä sen suhtautumisen nurjaa puolta. Ja loppukaneettina se, että nyt meidän toivo on ollut siinä, että korjausrakentaminen kannattelee rakennusalaa, kannattelee työllisyyttä, kannattelee yleisesti tunnelmaa. Ja nyt ihan tuoreiden tietojen mukaan, niin kuluvan vuoden keväällä myös korjausrakentaminen on laskenut jyrkästi. Ja sillä on erittäin suuri merkitys, koska siis uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen on likipitäen yhtä suuret. Eli se, että kun se toinen tukijalka on tavallaan nyt pahasti pettänyt, niin toiveet on ollut suuret siihen, että korjausrakentaminen voisi jopa kiihdyttää. Ja nyt sitten, kun sielläkin jarrutetaan, niin tämä on huono tilanne. Ja pisteenä iin päälle meillä on sellainen haaste, että varsinkin itäisessä Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä kassakriisissä maksamattomien vastikkeiden takia. Siellä on liiketilojen isot vastikkeet maksamatta. Monessa talossa osakkaatkin saattaa ihan taktisista syistäkin, vaikka heillä olisi rahaa ja uskoo, että tämä tulee joka tapauksessa menee konkurssiin, niin joudutetaan sitä konkurssia jättämällä omat vastikkeet maksamatta, että se tilanne eskaloituu. Ja pahasti näyttää siltä, että parin seuraavan vuoden aikana me tullaan näkemään siis satoja, ellei tuhansia asunto-osakeyhtiöiden konkursseja näissä keskisuurissa, pienissä ja pikkupaikkakunnilla. Keskisuurissa kaupungissa, pienissä kaupungissa ja pikkupaikkakunnilla. Ja siihen me suomalaiset ei ole totuttu. Eli nyt sitten saattaa olla, että Espoon Tapiolassa ja Helsingin Töölössäkin aletaan perältä, että meneekö meidänkin taloyhtiö konkurssiin, vaikka sille ei varsinaisesti olisi suoraa yhteyttä. Mutta sen verran siinä yhteyttä on, että kun on näitä uusia taloja, joissa on suuria rakennusaikaisia taloyhtiölainoja ja sitten on rakennusliike, joka ei ole saanut asuntoja kaupaksi, joka omistaa siis edelleen ison osan asunnoista. Sitten jos tämä rakennusliike menee konkurssiin ja pesä ei pysty maksamaan niitä vastikkeita, niin kyllä se saattaa vetää silloin sen koko asunto-osakeyhtiön siis hyvälläkin alueella, vaikka esimerkiksi Espoossa konkurssiin. Ja nyt kun kysyt, että onko niinku raskasta ja sanoit, että on vähän raskasta ja hurjaa, niin tässä on tämmöinen maisema. Ja en halua sanoa sitä, etteikö voisi olla niin, että kävisi ihan hyvinkin, että jostain tulisi kertaa, että ei tulisikaan musta joutsen, vaan tulisi tämmöinen valkoinen joutsen, joka yllättävä pelastus.
Niin, mitä pitäisi tapahtua, että tulee valkoinen joutsen? Mitä sä toivoisit tällä hetkellä, siis silleen jonkunnäköisen realismin rajoissa. Mm. Voidaanko esimerkiksi toivoa nyt uudelta hallitukselta jotain välintuloa, jota on vähän niin kuin mediassa spekuloitu, että mitä apua voitaisiin saada ja muuta, vai mitä, mikä on sun toivomus?
Mikä voisi muuttaa?
Niin.
No, mä en sano, että mä uskaltaisin toivoa tätä, mutta jos euroalue ajautuu laajasti taantumaan tai lamaan hyvin nopeasti, niin EKP laskee korkoja ja se muuttaisi tämän. Mutta se, että uskaltaisinko toivoa sellaista, koska jokainen, kun pysähtyy miettimään, niin jos euroalue ajautuu nopeasti taantumaan tai lamaan.
Niin kuin vähän tämmöinen tule lama kultainen ajatus.
Niin siitä tulee paljon, kokonaisuutena niin paljon sit muita ongelmia. Että en mä niin kuin uskalla sitä toivoa, mutta jos niin kävisi, niin suomalaisen asuntomarkkinan se voisi pelastaa just tällä logiikalla, että kun asuntokauppa ja asuntojen hinnat, niin ne jossain määrin menee käänteisesti korkojen funktiona. Se sitten, että mitä valtio voi tehdä, niin valtio voi osoittaa olevansa hereillä. Ja silloin kahdenlaista vaikutusta on se varsinainen, konkreettinen, todellinen vaikutus ja sitten on psykologinen vaikutus. Ja molemmat on sinänsä ihan todellisia. Se, että jos ajatellaan toimialan koko tällaisella niin kuin miljarditoimialalla, me tiedetään Suomen valtion talouden tilanne, niin semmoisia käänteen tekeviä vetoja tuskin Suomen valtio pystyy tekemään. Mutta toki nämä ajatukset siitä, että ARA-tuotantoa nyt hetkellisesti satsataan ja infrahankkeita niin pyritään kiirehtimään ja tällä lailla, niin ne voi tuoda ensi vuoden alkuun apua ja näin.
Niin sä oot kuitenkin pro tämmöiset niin kuin pienetkin liikkeet.
No se on se parempi signaali kuin se, että ei tehtäisi mitään. Mutta ehkä semmoinen yksi asia, mikä meidän täytyy niin kuin Euroopassa yleisestikin muistaa, joka on ehkä siis finanssikriisin jälkeen 2008 unohtunut, niin että me ei voida velkarahalla niin kuin vaan hukuttaa kaikkia ongelmia. Että maailma ei ole sellainen paikka, että kun jossain nousee paha ongelma, niin kaatamalla vaan velkaa siihen päälle se homma ratkeisi. Niin voidaan toimia jonkun aikaa. Ja niin kuin nyt ollaan nähty, niin on voitu toimia 15 vuotta. Mutta haaste on se, että lopulta tulee pää vetävän käteen. Se on vähän niin kuin ihminen, valtiotalous, yksityishenkilön talous on ihan eri asioita, mutta jokainen ymmärtää senkin, että oman talouden kuoppia voi tiettyyn pisteeseen asti paikata ottamalla lisää lainaa. Mutta jotkut rajat siinäkin on, varsinkin nyt kun se lainaraha ei ole enää ilmasta, että kun taas korot lasketaan miljardeissa euroissa, niin se on merkittävä kuluerä. Se on kaikkea muuta kuin ilmasta rahaa. Sitten taas tietyissä talouksissa, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä, niin meininki on ollut sellainen, että uskotaan luovaan tuhoon ja annetaan niin kuin tapahtua näiden korjausliikkeiden. Ja sitten historiallisesti katsottuna, okei, inhimillinen hinta voi olla kova ja sitä en missään nimessä halua vähätellä, mutta sitten taas on päästy nopeasti uuteen nousuun. Et yksi haastehan tällä kiinteistö- ja rakentamistoimialalla on rakentamisen kustannukset, jotka on viimeksi tullut selvästi alas silloin 90-luvun alussa. Kun tuli finanssikriisi 2008, niin silloinen asuntoministeri Vapaavuori, pääministeri Vanhanen, valtavan nopeasti loi tällaisen välimallin, korkotukimallin, 10-vuotisen niin kuin ARA-tuotannon poikkeusmallin, millä saatiin estettyä rakennusalan massatyöttömyys silloin 15 vuotta sitten. Kolikon kääntöpuoli oli se, että paisuneen kustannustason korjauskin jäi tekemättä. Ja yksi haaste, joka näillä rakennusliikkeillä nyt tällä hetkellä on, niin on se, että asuntojen rakentaminen on jouduttu tekemään pitkien alihankintaketjujen kautta ja se on tullut niin kalliiksi, että monista niistä asunnoista on liki mahdottoman tuntuista saada sitä hintaa, mitä rakennusliike on itse niistä joutunut maksamaan rakennuskustannusten muodossa. Ja nyt sitten, kun me mietitään sitä, että no miten tästä eteenpäin, niin kyllä siis talousteoriassa tämä luova tuhokin, niin se on niin kuin tärkeä mekanismi. Että mutta se on aina sitten, se on helppo sanoa, mutta sitten kun ruvetaan miettimään niitä todellisia seurauksia, niin ei kyllä kateeksi käy nyt poliitikkojakaan tässä asiassa, koska se on tosi hankala sanoa, mitä pitäisi tehdä. Että mehän vielä korona-aikana oli siis Raimo Sailas vainaata myöten yhteisymmärrys, varsinkin siinä on vuoden 2020 alussa, että valtion täytyy ottaa velkaa ja tasapainottaa sitä. Mutta jos me löydetään joka vuosi aina vaan uudet syyt, niin jossain kohtaa täytyy ruveta miettimään tasapainotustakin.
Sulla on ollut tämmöinen läppä, että sä oot lopettanut ennustamisen ja siirtynyt pikemminkin skenaarioihin. Niin mikä näiden välinen ero on?
Joo, se ei ole itse asiassa läppä, vaan se on jotain sellaista, minkä mä oon tehnyt äärimmäisen vakavissani. Siis ero on se, että jos ennustetaan, niin silloin niin kuin annetaan ymmärtää, että minulla on käsitys siitä, mitä tulee tapahtumaan ja seison sen takana. Ja mä huomasin 2020 keväällä, että se on liki mahdotonta. Itse asiassa mä huomasin sen sitä kautta, kun mä koitin Kauppalehdelle listata 3 skenaariota siitä, mitä asuntojen hinnoille voisi tapahtua, ja se, mitä oikeasti tapahtui, ei mahtunut edes niihin 3 skenaarioon. Ja siis lyhyesti, kun haastateltiin, niin sanoin siinä koronakeväällä, että nyt voi tulla iso korjausliike, tai että nyt voi tulla loppujen lopuksi tulla korjausliike, mutta se voi lopulta jäädä aika pieneksi. Tai sitten voi jopa käydä niin, että yllättäen asuntojen hinnat ja kauppamäärät, että ne säilyikin ennallaan. Ja se, mitä oikeasti sitten tapahtui, oli se, että asuntojen kauppamäärit ja hinnat meni katosta läpi. Se ei mahtunut edes näiden mun skenaarioiden joukkoon. Mä ajattelin, että okei, onneksi en ennustanut. Onneksi sanoin 3 skenaarioa. Se oli itse asiassa siitä harvinainen haastattelu, että siitä tuli niinkin kummallista asiaa kuin positiivista palautetta. Koska siinä hyvin epävarmassa ja kaoottisessa tilanteessa niin monialalla ajatteli, että toi olikin fiksua jakaa tämä 3. Mutta silti se, mitä oikeasti tapahtui, niin se ei edes mahtunut mun mielikuvitukseen. Ja silloin, nyt kun me eletään tällaista vuosikymmentä nyt ilmiselvästi, missä on erittäin paljon sellaisia jyräviä tekijöitä, että juna voi tulla milloin mistäkin seinästä läpi ja sekoittaa koko pelin, niin tavallaan sellaiset jatkuvuuteen ja loogisiin kaariin perustuvat ennusteet, jotka toimii esimerkiksi viime vuosikymmenellä aivan erinomaisesti, niin ne on menettänyt arvonsa lähes täysin, koska riippumatta siitä, tai ainahan se joku arvaa oikeinkin, mutta kun katsotaan kaikkien fiksuimpienkin toimijoiden ennusteita, niin ne on mennyt lähes poikkeuksetta ihan mettään, koska tämä vuosikymmenen on ollut käänteessään niin yllättävä. Niin mä olen nyt havainnut, että ainakin mun tasoiselle markkinan tarkkailijalle jo pelkästään siinä, että jos pystyt listaamaan erilaisia mahdollisia kehityskulkuja ja onnistut siinä, että se mitä sitten oikeasti tapahtuu, niin osuu edes johonkin niistä, niin se on jo saavutus. Ja joku tietysti sitten kysyy, että no, että mitä arvoa täällä ylipäänsä on, että jos sä nyt listasit 6 skenaarioa ja yksi niistä toteutui, niin onhan sillä arvo suhteessa siihen, että jos sä pystyit listaamaan 6 skenaarioa jollain tasolla, sinä ja ehkä ympäristökin osas varautua niihin, niin silloin ei tapahtunut mitään, johon oltaisiin täysin varautumatta. Mutta jos tapahtuukin se 7. asia, mihin ei oltu lainkaan varauduttu, niin silloin se voi päästä yllättämään ihan täysin. Ja kyllähän siis tavallaan oikeastaan koko maailman yllätti se, että kun koronapandemia jyrähti päälle, niin ympäri maailman lähti asuntojen kauppamäärit ja hinnat. Siis jossain Kanada-alueella niin 40-50% pompsahti. Tämä oli aivan niin kuin ennakoimatonta. Nyt siis myöskin se, että asioita pyrkii lähestymään skenaarioiden kautta, niin ohjaa miettimään myös niitä vaihtoehtoja, jotka ei ehkä tunnu kaikkein todennäköisimmiltä, mutta kun pysähtyy miettimään, ne on kuitenkin mahdollisia. Ja jos katsotaan tätä vuosikymmentä, niin se mitä oikeasti on tapahtunut, niin tuntuu, että se on kerta toisensa jälkeen osunut juuri näihin. etukäteen ei todennäköiseltä vaikuttaviin, mutta jotka ilmiselvästi on silti ollut mahdollisia, koska niin on käynyt.
Eli onko tässä niin kuin tämän skenaarioinnin se vahvuus, että kannattaa varautua monenlaisiin tulevaisuuksiin, mutta ei niinkään jäädä odottelemaan? Että onko nyt myös iskun paikka sitten?
No, saattaa olla. Se on yksi skenaario. mutta siis mä ehkä vertaisin tätä vaikka, jos sanotaan, että lankomies on joskus työkseen pelannut jenkkifutista. Ja jos ajattelen sen syvemmin lajia tuntematta, niin kuvittelen valmentajan työtä, niin hänhän ei tiedä, mitä se vastustaja tulee tekemään ja miten se tulee pelaamaan. Mutta jos hän pystyy kuvittelemaan ne skenaariot, mitä se vastustaja voisi tehdä ja saa oman joukkueensa jollain tasolla valmistautumaan siihen, niin mä uskoisin, että se on hyvä asia. Ja sitten jos se vastapuoli onnistuu yllättämään niin, että he pelaakin jollain täysin yllättävällä tavalla, joka yllättää niin kuin kokonaan tämän meidän leirin, niin silloin me ollaan heikoilla. Ja tässä siis mun mielestä on just tämä niin kuin skenaariopohdinnan niin kuin ydin. Ja tällaisena, kun eihän me tiedetä, mitä Kiinan kiinteistömarkkinoilla tapahtuu, ei me tiedetä, miten Italian populistihallitus ja Italian pankkijärjestelmä, että mitä sieltä tulee silmille. Me ei tiedetä, mitä Venäjä tekee. Me ei tiedetä, mitä käy ensi vuoden Jenkkien presidentinvaaleissa. Eikä me tiedetä edes, mitä täällä kotosuomessa tapahtuu. Niin kun yhtä aikaa koko maailmassa tuntuu, että niin kuin mannerlaatat on liikkeellä, niin se, että pohditaan, että mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa, niin se antaa meille mahdollisuuden myöskin pohtia niitä pahimpia skenaarioita siinä mielessä, että siinä worst case skenaarioonkin meillä on joku pläni, että me ehkä tolla lailla toimitaan, jos niin käy. Ja esimerkiksi tekemällä nyt vaikka tällaisia siirtoja, me voidaan vähän suojata omaa toimintaa niin, että se worst case skenaariokaan ei ihan sitten pahimmalla tavalla
niin kuin menet niin siihenkin tilanteeseen edes jollakin tavalla valmistautuneena. Semmoista mun mielestä tässä on ollut vähän myös ilmoilla, että ajatellaan nyt kaiken kuulemani perusteella melko valheellisesti, että me voitaisiin palata johonkin niin sanottuun normaaliin niin, tai johonkin entiseen, niin onko tämä millään tasolla validi ajatus? Ja jos ei, niin mihin me sitten mennään? Mikä ehkä se uusi maailma on, että sitten kun tämä kaikki pöly laskeutuu, niin missä me sitten ollaan? Mikä sun skenaario on siitä?
No mä aloitan sieltä tutuimmalta alueelta, eli vuokramarkkinoista. Nythän siis vuokramarkkinoilla on pitkin vuosikymmentä kyselty siitä, että kun loppuu korona ja kun loppuu sota ja muuta, niin sitten palataan siihen vanhaan hyvään aikaan, että vuokralaiset menee kiltisti jonoon asunnon ovelle ja vuokranantaja saa valita parhaat
päälle. Niin, se on kunnollista.
Niin. Nyt täytyy ymmärtää, että siis se maailma liittyi siihen, kun oli ennen se sääntely ja ei ollut tarpeeksi vuokra-asuntoja. Nykyään on tarpeeksi vuokra-asuntoja, se aika ei ole palaamassa. Ja asuntosijoittamisen ilosanoman on nähnyt niin monet, että jos joku sijoittajaryhmä jarruttaa, niin joku toinen taas kiihdyttää. Eli en itse usko vuokra-asuntopulan palaavan. Eli vuokra-asuntomarkkinoilla sitä menneen vuosikymmenen tilannetta tai aiempien vuosikymmenen tilannetta ei tulla enää näkemään.
Tämä on Sijoitusovi-podcast, mutta Sijoitusovi tarjoaa paljon muitakin sisältöjä. Meillä on blogi, oppaita, ajankohtaisia katsauksia, laskureita, lomakkeita sekä videoita. Ja tiesithän, että sijoitusovelta voi ostaa myös sijoitusasuntoja. Liity sähköpostilistalle, niin kuulet näistä lisää.
Mitä tämmöinen ihan pikkupeluri, niin miten tohon voi nyt valmistautua?
Kannattaa sopeutua elämään tässä maailmassa. Tämmöistä se on nyt tästä eteenpäin.
Mä tarkoitan jopa niin konkreettisella tasolla, että miten kilpailla vuokralaisista? Mitä mä voisin tarjota, jos mulla on kämppä 2-3, niin mitä mun kantsis ajatella, että mä saisin porukkaa sinne?
No ensinnäkin siis kaikkia asuntojen kohdalla et voi tehdä yhtään mitään. Jos se sun asuntossa on väärässä paikassa esimerkiksi, niin se on jo mahdollisesti koko yhtälön pilaava asia. Eli joutuu katsomaan tässä muuttuneessa maailmassa sitä, että onko se mun salkkukurantti. Ja voi olla, että jotain sieltä on tullut aika realisoida tappiolla pilkkahintaan. Käytännössä osasta voi joutua luopua jopa ilmaiseksi. Mä haluan muistuttaa siitä, että vähän niin kuin golf-osakkeillakin, niin nolla ei ole mikään lattia asunto-osakkeen arvoilla. Että jos sä omistat toivottomalta pikkupaikkakunnalta asunto-osakkeen, johon liittyy vastikkeen maksuvelvollisuus, ja sen asunnon arvo menee nollaan, niin kukaan ei välttämättä huolista edes ilmaiseksi, vaan voi käydä niin kuin golf-osakkeen kohdalla, että pahimmillaan joudut maksamaan, että joku ottaisi sen. Ja sen takia, jos on sellainen tilanne, että siellä omassa sijoitusasuntosalkussa on semmoisia asuntoja, mitä siellä ei kannattaisi olla, niin itse edustan sellaista ajattelua, että niistä kannattaa hankkiutua eroon niillä ehdoilla, mitkä mahdollisia on. Jos ei kaikista kerralla, niin ainakin jonkun suunnitelman mukaan pikkuhiljaa. Ja sitten kun on sellaisia asuntoja, jotka sijaintinsa ja toki myös niin kuin ominaisuuksiensa kokonsa ja muun puolesta on sellaisia, että ne voisi pärjätä siinä kilpailussa, niin on kolme asiaa. Ensinnäkin on se asunnon ominaisuudet, kunto, varustelu. Ja sitten toinen on vuokrausehdot, vuokra, vakuus, vuokra-aika, niin kuin kaikki tällaiset tekijät, saako olla lemmikkejä, eikö saa, voidaanko keskustella ja niin edespäin. Ja sitten kolmantena on se, että miten sitä markkinoidaan. Koska jos sulla olisi kuinka houkutteleva paketti ja kuinka hienoin ehdoin ja näin, mutta se ei saavuta kohderyhmään tai kohderyhmä näkee sen sun ilmoituksen niin alkeellisena, että ne hyppää siitä vaan yli, niin se viesti ei mene perille. Eli tavallaan nyt uudessa maailmassa täytyy opetella ja onnistua näissä kaikissa kolmessa.
Joo, viestintä ihmisenä, niin mä ajattelin tota viimeistä, se olisi ollut mun ihan kysymyskin, että tässähän täytyy niin kuin ruveta opettelemaan tämmöisiä metataitoja, kuten vaikkapa sitä markkinoinnin taitoa. Meillä oli Nata Salmela täällä vieraana, joka on tehnyt mahtavia markkinointi tämmöisiä vetoja sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tarjoamalla kalliiseen vuokra-asuntoon siivoojan kerran 2 kuukaudessa, niin siinä oli mun mielestä jonkunnäköistä nerokkuutta.
Kyllä. Tietysti täytyy aina sitten katsoa, että mitkä, siis innovointiinhan kuuluu se, että ollenkaan kaikki ideat ei ole tarkoituskaan toimia, että sitten törmäyttäminen todellisuuden kanssa kertoo sen.
Joo, tässä
sen
on keulimisen vaara, ymmärrän
niin
sen.
Mutta sitä kauttahan se evoluutio tapahtuu, että siellä erilaisia konsepteja kokeillaan. Ja se, mikä toimii yhtäällä, se, mikä toimii Kaivopuistossa Helsingissä, ei välttämättä toimi Pyhtäällä. Että niin kuin nämä ei ole universaaleja myöskään, nämä mitkä toimii. Mutta sinänsä siis, jos ajattelee tätä, että mitä sen oman asunnon kiinnostavuuden eteen voi tehdä, niin semmoisen ajatusverrokin voi hakea esimerkiksi hotellista, kun Suomi on nyt täynnä erilaisia hotelleja ja tänne Helsinkiinkin, missä tätä nauhoitusta tehdään, niin rakennetaan jatkuvasti lisää ja näin. Niin me ymmärretään se, että sijainnilla on ensinnäkin merkitys. Se sijainti on aivan niin kuin väärä, niin vaikka miten päällä seistäisi, niin kyllä täytyy sitten oikeasti tehdä maailmanluokan markkinointia, jos siitä huolimatta aikoo pärjätä. Ja se, että vaikka olisi kuinka oikealla kulmilla, sanotaan vaikka Helsingin ydinkeskustassa, niin ei se ole mikään automaattisesti autuaaksi tekevä juttu, että edelleen tämä varustelu, hinnoittelu, tavallaan ehkä dynaaminenkin hinnoittelu, että sä ymmärrät, mitä pyytää Nordic Business Forumin aikana ja mitä pyytää sen ulkopuolella ja näin poispäin, niin nämä on kaikki tärkeitä. Ja sitten tietysti on myös markkinointi, koska sulla voi olla vaikka mitä hienoa, mutta jos et sä osaa siitä maailmalle kertoa. Ja usein näkee nyt tässä markkinassa sitä, että vuokranantajat suorastaan loukkaantuu siitä, että kun he on nähnyt näin paljon vaivaa ja he on remontoinut tämän ja he on laittanut kivaksi ja vuokrausehdotkin on kohtuulliset ja näin, niin eikö tämä nyt kenellekään kelpaa. Eikä osata ottaa sitä silmää käteen ja katsoa, että kun menen sinne portaaliin ja siellä on vaikka 84 hyvin samannäköistä niin kuin asuntoa. Ja jos vuokranantajalla on ollut vaikka kuvatessa sen logiikkaa, että hän on ajatellut, että hän kuvaa tämän lähestymisen, että ensimmäinen kuva on sitten porttikongista. Ja se näkyy siellä pääkuvana, se porttikongi. Niin onko se sitten ihme, että se porttikongi ei ole se, joka vangitsee koska ani harva jaksaa avata niitä kaikkia 84 ilmoitusta, vähän vastaavista asunnoista. Eli tavallaan tässä tullaan tämmöiseen porttiteoriaan, että sun täytyy päästä...
Porttikongiteoria.
Niin, porttikongiteoria. Täytyy päästä kiilaamaan sinne kiinnostavimpien vaihtoehtojen joukkoon, jotta tulee edes huomioiduksi.
No, mitäs sitten vielä, jos jatketaan sitä menneiden haikailua, niin nollakorot, onks ne niin kuin mennyttä maailmaa lopullisesti?
No siis nollakorkojahan me ollaan nähty ennenkin. Se oli se yksi Rooman keisari, joka määräsi nollakorot joskus. Ei sitä ole edes 2000 vuotta aikaa ja huonosti kävi. Että kyllä näitä aina silloin tällöin palaa, että saattaa olla, että seuraavan 2000 vuoden aikana tulee taas sitten kolmaskin sellainen vaihe, että on nollakorot. Kyllä niihin voidaan palata. En laski sen varaa, että vaikka tällä vuosikymmenellä palattaisiin.
Mahtavaa, jos tämä jää jonnekin internet-avaruuteen pyörimään niin. Ja 2000 vuoden kuluttua.
Terveisiä vaan tulevaisuuteen, Timo täältä vilkuttaa.
Kyllä. Semmoinen muuten yksi, tai suoranaisesti liity nyt mitenkään tähän, mistä me ollaan puhuttu, mutta eilen yksi kaveri heitti mielenkiintoisen pointin, että miten tämä väestökato tulee vaikuttamaan vuokramarkkinoihin, kun ei synny suomalaisia ja sitten ollaan vähän ynseitä ottamaan tänne ketään porukkaa, niin mikä sen vaikutus tulee olemaan?
No, muutto, voitto ja väestökehitys on molemmat niin kuin tärkeitä sanoja. Se, että jos katsotaan paikkakunnan väkilukua, niin se on vielä kuvavampi kuin se muuttovoitto, koska sitten tulee tämä lapsilukuasiakin. Ja kaupungistuminen varmaan auttaa näitä suurimpia keskuksia. Ja ehkä maahanmuuttokin, joka pitkälti kuitenkin kohdistuu just nimenomaan näihin suurimpiin keskuksiin, mutta kyllähän siis maantieteellisesti valtaosassa Suomea, niin tämä siis lapsiluvun pienuus ja koululuokkien sulaminen ihan siis jopa niin kuin traagisiin yhden, kahden, kolmen oppilaan määriin ja sitten ehkä sammuminen koulujen lopettaminen kokonaan, niin kyllähän tämä on osa sitä sellaista valojen sammuttamista. Ja olen joskus sanonutkin, kun mietitään tätä, että kuinka sopeudutaan tähän valtavaan murrokseen, kun Suomessa maaseutu tyhjenee ja taantuvat paikkakunnat niin kuin menettää tavallaan näin tulevaisuudesta, niin että inhimillisestä lähtökohdasta, jos löydetään sellaisia ratkaisuja, että saadaan niin kuin ostettua aikaa niin, että ne iäkkäät sukupolvet, jotka siellä nyt asuu, saisi oman aikansa asua jonkinlaisten lähipalveluiden ja muiden piirissä. Ja sitten kun heistä aika jättää, niin paikkakunnallakin sitten varmaan tilanne hiljenee aika lailla pysyvästi. Niin tämä on se näkymä. On tietysti niin, että myöskin isoissa kaupungeissa, niin siis lapsilukuhan on tosi matala. Se sinänsä se, että jos meillä ei olisi tätä väestöpyramidia, eli tämä niin kuin tavallaan työssäkäyvien ja sitten jo eläköityneiden suhde ei olisi näin haastava, niin eihän Suomi nyt absoluuttisesti välttämättä, jos me ajatellaan vihreitä arvoja ja muita, niin eihän se mikään itseisarvo, että meitä on mielettömän paljon. Globaalisti haaste on nimenomaan se, että meitä on liikaa, mutta sitten tämmöisen pienen kansan kohdalla niin kuin liian jyrkkä väestönlasku, niin se kyllä huoltosuhdetta vetää niin kuin kestämättömille rajoille. Ja pandemia-aikana meillä oli semmoisia, tai me ollaan nyt nähty siis, ei ehkä pandemiakaan aikana, vaan paremminkin sen jälkeen, niin kuin siis tämän Ukrainan sodan aikana me ollaan nähty sellaisia muuttolukuja, että jos nämä jäisi pysyväksi, että saataisiin vaikka nyt sitten tämän tyyppistä, jos ukrainalaiset vaan jatkaisi saman tahtiin Suomeen muuttamista tulevat vuodet ja vuosikymmenet, siellähän väkeä riittää, niin se voisi ratkaista nämä meidän ongelmat. Mutta kyllähän se iso jako, joka muutenkin asuntomarkkinoilla on, niin tämä tavallaan voimistaa sitä, mutta nyt mun on pakko sanoa, että kyllä tämä korkojen nousu ja kustannusten kasvu, niin tämä on tavallaan pienten paikkakuntien asuntomarkkinoilta niin kuin ikään kuin katkaissut sen kamelin selän jo. Et sillä ei ole kauheasti merkitystä. Mitä kautta tämä on tapahtunut, niin asunnot on menettänyt arvoaan. Nähdään näitä taloyhtiöiden konkursseja ja asunnolle käytännössä on vakuusarvoa. Ja sitten jos et sä saa lainaa asunnon ostamiseen, niin epäasuntokaupoissa hintatasoka voi olla kovin suuri. Eli tämä nollakorkoaika vielä kannatteli jollain lailla sen taantuvankin Suomen asuntomarkkinan jonkinnäköistä hintatasoa. Ja tavallaan tämmöistä likviditeettiä jonkin asteista, vaikka vaatimatontakin, mutta nyt se on kyllä aika lailla kadonnut. Ja me ollaan oikeastaan, kuulostaa synkältä puheelta, mutta rakennusten purkaminen ei ole ilmasta. Sitten jos siellä on asbestia tai muita materiaaleja, niin se on itse asiassa varsin kallista. Ja ehkä sekään ei ratkaise asiaa, että jos ne rakennukset jää niin kuin mätänemään maastoon, että sikäli monet tällaiset taantuviin paikkakuntiin liittyvät haasteet on ikään kuin muuttumassa siinä mielessä epärelevantimmiksi kuin aikaisemmin, että näyttää, että peli on joka tapauksessa pelattu. Tarkoitus ei ole väheksyä niitä paikkakuntia. Päinvastoin mä toivon, että niin kauan kuin siellä on asukkaita ja nimenomaan näitä ikänsä paikkakunnalla asuneita, ehkä iäkkäämpiä ihmisiä, että se olisi mahdollisimman mukavat ja inhimilliset niin kuin elämän edellytykset ja mahdollisen mukaan lähipalvelujakin, mutta ei näy sellaista realistista tulevaisuutta, että lähettäisiin uuteen nousuun ja niin kuin paikkakunta palaisi entiselleen. Mm-hmm. Eli taantuva Suomikaan ei valitettavasti tule palaamaan entiselleen. Se voidaan lisätä tähän sun listaan.
Joo. No nyt kun sua tässä kuuntelee, niin miksi kukaan itse asiassa enää ryhtyisi asuntosijoittajaksi tässä tilanteessa?
Niin, sehän on mielenkiintoinen kysymys. Ja kun näitä haasteita listaa, niin voisi tulla sellainen olo, että onko siihen tehdä edes vastausta. Mutta sitten hieman ehkä yllättäen, niin onkin ja itse asiassa aika vahvatkin syyt. Ensinnäkin asumisessa me ollaan perustarpeen ääressä. Jos me ajatellaan kiinteistösijoittamista laajemmin, niin se, että meillä on kivijalkaliiketiloja, kauppakeskuksia, toimistotiloja. Me kaikki tiedetään, että ne on ollut niin kuin tarpeen, mutta ne ei ole sillä lailla perustarpeita, että me ei voida varmuudella tietää, mikä niiden käyttöaste on vaikka 5 vuoden kuluttua. Me ollaan nähty, että Amazonin tunnin toimitukset muuttaa maailmaa ja Suomessakin jo verkkokauppa muuttaa ja etätyö muuttaa oleellisestikin toimitilatarpeita ja kivijalkaliikkeet ei ehkä välttämättä saa enää siihen vastaavan tuotteen nettikaupasta löytyvää hintaa, niin sellaista katetta päälle, että he pystyisivät elämään. Ja tämä tarkoittaa, että kiinteistösijoittamisen piirissä niin asuntosijoittaminen on tavallaan ainoa, missä voidaan luottaa käyttöasteeseen. Me voidaan luottaa, että näillä leveysasteilla jokaisella kotitaloudella on tulevaisuudessakin koti. Ja tässä maailman myllerryksessä niin toi on itse asiassa aika paljon. Että jos kerrotaan, että sille sun tuotteelle
niin on jotain pysyvää.
Ikuinen kysyntä. Että ihmiset ikuisesti tulevat asumaan asunnoissa. Niin se on aika kova perusfundamentti. Ja esimerkiksi se, että tuleeko ihmiset ikuisesti lähellekään tässä laajuudessa käymään toimistoissa töissä edes, kun ne käy nyt. Niin vaikka käydään, niin jos siitä kapasiteetista on iso osa vapaana, niin se vesittää sen. Ja itse asiassa me voidaan mennä aika monelle muulle talouden osa-alueelle, niin me ei välttämättä löydetä samanlaista varmuutta, että vaikka painetut lehdet tai
paneelhallit.
Niin, siis niin kuin useimmilla tuotteilla ei ole tämmöistä takuuvarmaa kysyntää tästä ikuisuuteen, mutta asunnoilla on. Sitten sen päälle, niin siis vuokra-asuntojen suosiohan on Suomessa noussut jatkuvasti. Ja se on mielenkiintoista kyllä noussut myös läpi tämän nollakorkoajan.
Mistä se johtuu lyhyesti?
No siellä on taustalla ensinnäkin siis globaali trendi. Eli näin käy ympäri maailmaa. Sitten siellä on Suomen vaurastuminen, eli toisin kuin me suomalaiset luonnosta ajatellaan, niin tyypillisesti mitä vauraampi maa, kun mennään Sveitsiin, Itävaltaan, tällainen, niin sitä suurempi osa väestä asuu vuokralla. Ja sitä suurempi, se omistusasunnon itseisarvo ei ole samalla lailla vahva kuin vaikka meille suomalaisille se on äidinmainosta Koskela Jussin, sua Kuokka ja Jussi, niin kuin tiedätkö, että vaan se on oltava omaa.
Kyllä, tai muuten ei ole. Niin. On jotain niin kuin epäilyttävää ihmisessä.
Kyllä, kyllä. Jos on kaksi vävykokeilasta anopilla, niin jos toisella on omistusasunto ja toinen asuu vuokralla, niin vähän kallistuttiin helposti sinne omistusasuntoon. Mutta tämä on jäämässä taakse. Nuoremmat sukupolvet, vauraampi sukupolvi, niin ei arvosta omistusasumista enää samalla lailla. No sitten tietysti tähän vaikuttaa se, että kun enää se ei ole kirkossa kuulutettu, että asuntojen hinnat ympäri Suomen vaan nousee ja sitten lopulta jää vanhuuden turvaksi lasten perinnökset, kun tämä arvonkehitys on epätasasta, niin se on vienyt osin tätä pohjaa. Ja sitten vuokra-asumisen joustavuus puhuttelee ihmisten muuttuvissa elämäntilanteissa ja tällä lailla vuokra-asuntoa sä voit vaihtaa periaatteessa melkein kuin paitaa. Ja sitten vielä sekin, että kun asumisen hinta on karannut samaan aikaan, kun ihmiset tulee myöhemmin työelämään ja on enemmän tämmöisiä niin sanottuja epätyypillisiä työsuhteita, jotka on nykyään niitä tyypillisiä jo aika lailla, niin tämä kynnys omistusasumisen asuntoon hyppäämiseen on kasvanut. Ja se lisää vuokra-asumisen suosioa. Ja lisäksi vielä, kun tämä vanha malli, että kaksi ihmistä ostaa ensin omistusyksiön tuolta jostain sivummalta ja sieltä etenee pikkuhiljaa, niin kuin sitten kohti ehkä itselle enemmän mieluisaa aluetta ja isompaa asuntoa, niin sen pitkä vuosikymmenten yli ulottuva tie ei enää ehkä uusimpiakin sukupolvia puhuttele. Ja tässä on monta sellaista trendiä, jotka itse asiassa kaikki pelaa vuokra-asumisen pussiin. Ja nyt tämä, kun asuntokauppa on jarruttanut, niin tämä on nostanut vuokra-asumisen suosio vielä entisestään. Ja itse asiassa, kun me katsotaan tulevaisuutta, niin okei, meillä voi olla haasteita siinä, että toimiiko tämä asuntosijoittamisen yhtälö lähellekään samalla kuin tähän asti, mutta kysyntää, ja siis vuokralaisia kyllä olisi. Ja itse asiassa, vaikka nyt tämä asuntokaupan vaikeuksista johtuva eurooppalainen vuokrien nousu niin kuin trendi ei Suomessa näykään, koska meillä oli tämä vuokra-asuntovuori, jota me sulatellaan, niin silti yleensä käy niin, että sitten jossain kohtaa, kun se ylitarjonta on purettu ja ehkä kääntyy jopa hienoiseksi pulaksi, niin voidaan jälkikäteen kirja kiinni näitä niin kuin siis, että vuokrat ei ole noussut, mutta sitten ne voikin nousta muutamassa vuodessa aika tuntuvasti. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että Helsingin kaupunki siis, joka vuokraa omia asuntoja omakustannusperusteisesti, niin nythän ymmärretään, että jos asutaan vaikka omassa asunnossa ja energia ja vastikkeet ja korot nousee, niin silloinhan ne niin kuin omat asumiskustannukset nousee. Samalla lailla, jos asuu omakustannusperusteisesti hinnoitellussa vuokra-asunnossa, niin siinä ikään kuin omien kustannusten nouseminen näkyy sielläkin. Ja siksi HEKA, Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö, on tekemässä nyt ilmeisesti kaksinumeroiset vuokrankorotukset tässä markkinassa. Nämä on kaikki niin kuin merkkejä siitä, että voi hyvin olla, että ei välttämättä tänä vuonna, ei välttämättä ensi vuonna, mutta jossain kohtaa vuokrat sitten kirii kiinni. Että nyt sellainen, että kun sääntelyn jälkeen ja nollakorko aikana oli sellainen, että sijoitit minne vaan ja et jaksanut perehtyä ja innostuit jostain ja ostit ja aika hyvin kävi silloinkin, niin se maailma on ohi. Mutta nyt semmoinen asuntosijoittaja, joka oikeasti näkee vaivaa, miettii mitä tekee, oppii kokemuksistaan, jos tulee tehtyä virheitä, realisoi pois, nielee tappiot ja yrittää kokemusta rikkaampana uudestaan, niin vuokra-asunnolle on kuitenkin tämän niin kuin ikään kuin ikuinen kysyntä sitä kautta, kun on perustarve ja jokainen tarvii se asunnon ja megatrendit tukee. Ja niin paljon kuin on näitä haasteita, niin mä sanoisin, että nyt ollaan siirrytty uuteen aikaan asuntosijoittamisessa Suomessa. Tässä kun markkina on saturoitunut, ei ole enää vuokra-asuntopulaa ja näin. Nyt ei kysymys ole siitä, että tämä olisi asuntosijoittamisen loppu. Nyt täytyy vaan ottaa siis niin kuin nöyrästi hattu päästä ja opetella tämän uuden markkinan pelisäännöt.
hienosti sait tämän tunnelman käännettyä masentuneisuudesta inspiraation. Mulle tuli oikeasti semmoinen fiilis, että kun tämä loppuu, niin mä menen oikotielle ihmettelemään.
Niin. Tilanne on siis ristiriitainen. Jonkun verran meidän täytyy varmaan niellä sitä, että laskusykliin kuuluu ne laskusykli huonot puolet, mutta sitten on muutama semmoinen knoppi, mitä valtio voisi tehdä tässä tilanteessa. Ja yksi liittyy näihin taloyhtiölainoihin, ja se on sellainen soppa, mitä on ollut itse keittämässä. Ja nythän taloyhtiölainat ovat nopeasti muuttuneet kirosanaksi. Ja näyttää selvältä, että kun rakentaminen tästä uudelleen käynnistyy, niin niissä nyt seuraavaksi alkavissa kohteissa ei tule ole enää näitä rakennusaikaisia taloyhtiölainoja, koska ne on nyt muuttunut niin kuin ne on kirous tällä hetkellä.
Eikö sä itse ollut markkinoimassa sitä, että ne pitäisi kieltää kokonaan?
No juuri tähän olin tulossa, eli nyt kun ne joka tapauksessa menee jäähylle vähintään muutamaksi vuodeksi, niin mun mielestä nyt saman tien ne voi, siis uusien asuntojen taloyhtiölainat voisi kieltää kokonaan. Miksi näin? No sen takia, kun nyt on tavallaan tullut kaikille ilmeiseksi, että niihin uusiin taloyhtiölainoihin liittyvien riskien ymmärtäminen ja ennakoiminen ei onnistu suomalaisilta kuluttajilta. Se on niin vaikeaa, että itse kun siis omassa lähipiirissäni muun muassa on haastatellut omia ystäviä, jotka saattaa olla siis, heillä on kaupallinen korkeakoulututkinto, he tekee vaativaa työtä talouden parissa. Sitten mä kysyn heille, että miten nämä taloyhtiölainat toimii, niin he selittää vähän jotain sinne päin. Ja sitten kun mä rupean kertomaan, että miten ne oikeasti menee, niin he on siellä, että okei, siellä on tollainen ja okei, mä en tiennytkään ja näin. Niin nyt me tullaan siihen, että tämmöinen tuote, joka on kuluttajalle liian, se on hyvä tarkoitus oli, kun näitä taloyhtiölainoja luotiin, mutta nyt ne on niin kuin vesi Estonia autokannella, ne keikuttaa tätä tilannetta ja me huomataan, että fiksuimmatkaan ei ole ymmärtänyt, mistä niissä on kysymys, niin markkina olisi vakaampi ilman niitä. Ja sitten toinen asia liittyy asumistukiin ja siellä on itsekin ollut valmistelutyössä nyt pikkusen mukana. Mä oon ollut vuodesta 2007 alkaen huolissaan siitä asuntotukipotin jatkuvasta kasvusta ja oikeastaan just sen takia, että pelkona on sitten, että jossain kohtaa tehdään viidakkoveitsellä semmoinen amputaatio, kun ne on kasvanut kestämättömän suureksi. Ja on koittanut nyt ajaa läpi semmoista linjaa, että asumistukia ajettaisiin vaiheittain alas yli vuosien pikkuhiljaa niin, että markkina saisi siihen sopeutua. Ihan siis kun valtion talouteen ottaa semmoisen yleiskatsauksen, niin tajua, että jotakin asialle tarvii tehdä, niin mieluummin tehdään pikkuhiljaa vuosittain kuin joku kertakorjaus. Ja nämä on ne kaksi siis uusien asuntojen taloyhtiölainojen kieltäminen nyt, kun siihen on 1000 taalan paikka, ja nyt kun ne on joka tapauksessa katkolla. Ja toinen se, että olisi malttia asumistuissa tehdä tällainen, kun sitä on 20 vuotta rakennettu tätä ongelmaa, niin jos maltettaisiin 10 vuotta ajaa sitä alas, niin silloin ei sekoitettaisi markkinaa. Ja sitten se, mitä tulee rakentamisen tukemiseen, niin mä sinänsä kannatan näitä psykologisia tukielementtejä, eli että pikkusen ARA-tuotantoa annetaan rahaa ja tuetaan sitä ja tätä, mutta mä en antaisi sellaista mielikuvaa, että niillä tätä ongelmaa ratkaistaan, koska niille ei ratkaista. Enemmänkin kannattaisi olla rehellinen sen suhteen, että valtio nyt tekee jotain, mitä se voi, mutta nyt me ollaan luultavasti tultu semmoiseen pisteeseen, jossa meidän täytyy antaa markkinamekanismia jossain määrin hakea se uusi tasapaino. Eli tietynlainen luova tuho, jossa on paljon huonoja puolia, mutta on siinä sitten pitkän päälle hyviäkin, että sitten päästään tässä rakentamaan terveemmältä pohjalta.
Vielä yksi pikku askel taaksepäin ennen kuin mennään loppuhuipennukseen ohjelmaosioon, jota ei silloin ollut, kun olit täällä ekaa kertaa vieraana, mutta mua jäi vähän kiinnostamaan se, että kun sanoit, että nyt me astutaan tässä asuntosijoittamisessa tämmöiseen uuteen aikaan, uuteen ajanjaksoon, hattu pois päästä ja opettelemaan uusia lainalaisuuksia, niin esimerkiksi käytännössä mitä? Onko ne just näitä, mitä sanoit aikaisemmin, että markkinointi ja sitten ihan itsestään selvät sijainti ja täytyy katsoa, että on kämppä kivasti ja näin vai mitäs?
Niin. No mä otan tähän kauppavertauksen. Meillä on ehkä mielikuva ainakin tällaisilla ennen vuotta 80 syntyneillä siitä, mitä saattoi tarkoittaa neuvostoliittolainen kauppa. Eli Neuvostoliitossa oli pitkät jonot ja hyllyt ei notkunut tavaroiden painosta. Ja tilanne oli se, että mitä siellä kaupassa oli, niin laadusta ja ehkä vähän hinnastakin riippumatta, niin kaikki meni kaupaksi. Ja kaikille ei riittänyt, ja jos joku jonosta ei kelpuuttanut, niin sitten vaan seuraava ja sitten tulee kaupat. Ja tavallaan niin kauan kuin meillä oli krooninen vuokra-asuntopula Suomen kasvukeskuksissa, niin markkina toimi näin. Ja se oli se vanha maailma. No uusi maailma. Uusi maailma on taas niin kuin valintamyymälä. Siellä hyllyt notkuu erilaisia vaihtoehtoja, mutta niin kuin me nyt tiedetään vaikka tämänhetkisestä ruoan hinnasta, niin ei se sitä tarkoita, että ne vaihtoehdot olisi halpoja, mutta niitä vaihtoehtoja on. Ja kun siellä on vaihtoehtoja, niin ihmiset saavat valita, mitä he sinne korinsa laittavat. Siksi se on valintamyymälä. Ja se, että kenelle tavaraa riittää ja loppuuko se kesken, niin se ei ole niin kuin määrittävä tekijä enää. Ja tässä tilanteessa niin jotkut tavarat jää sinne hyllyyn ja jotkut tulee valituksi. Jotkut tulee valituksi siksi, koska ne on edullisia. Jotkut tulee valituksi ominaisuuksien takia kovemmasta hinnasta huolimatta. Mutta niiden kaikkien tuotteiden täytyy pärjätä siellä kilpailussa. Ja siellä kaupassakin on merkitystä esillepanolla. Eli taitava kauppias pistää niitä tiettyjä tuotteita tyrkylle ja laittaa kassoille tietyt jutut ja miettii tarkkaan, että miten saadaan tehtyä heräteostoksia ja tällä lailla. Ja siis osaamisella on paljon vaikutusta ja siis myöskin se, että ehkä samoilla ominaisuuksilla niin kuin tuotteessa saadaan kovin erilaisia tuloksia riippuen siitä, että miten osataan ja jaksetaan miettiä se. Ja tämä uusi maailma on se, että pula ei sanele sitä, mitkä vuokra-asunnot menee, vaan että meidän täytyy niin kuin useimmissa muissakin niin kuin tuotekategorioissa, sama pätee autoihin tai sähköpyöriin tai lomamatkoihin tai merkkivaatteisiin tai mihin tahansa, niin ei asiakkaat osta sen takia, että muuta ei olisi saatavilla, vaan että me, niin kuin tavallaan jollakin tavalla voitetaan se asiakkaan päätös käyttää just meitä. Ja tämä on se sellainen niin kuin iso flippi, kun, että ei sen vuokranantajan pidä loukkaantua siitä, että ne vuokralaiset ei enää samalla lailla kuin ennen tule kiltisti jonoon, kun vaan julkaisee jonkun näyttöajan netissä. Maailma on muuttunut ja nyt täytyy oppia miettimään asioita tämän uuden maailman logiikalla. Mm. Me tiedetään myöskin se, että tuolla, tai no sanotaan, että Viro kuuluu aikaisemmin Neuvostoliittoon. Ja sitten kun tuli uusi itsenäisyys 90-luvulla, niin monissa liikkeissä siellä tapahtui sellainen sukupolvenvaihdos. Eli ne myyjät, jotka oli tottunut siihen maailmaan, että asiakkaat tulee ja niille annetaan tuotteita, jos niitä riittää, niin ei sopeutunut enää siihen uuteen maailmaan, jossa asiakas olikin kuningas. Ja se ei ollutkaan se myyjätär, joka katsoi, niin kuin, tai myyjäherra, joka katsoi niin kuin nenänvartta pitkin. Ja kyllä tässä vanhan liiton vuokranantajalla jonkun verran sulattelua, mutta uuden maailman opettelu on ennen kaikkea sitä, että hyväksytään se tosiasia, että kilpailua on ja sitten opetellaan, että miten tässä kilpailussa pärjätään. Ja se on selvää, että kaikki ei pärjää niin kuin millään toimialalla, millään terveellä toimialalla kaikki ei pärjää. Ja niitä menneitä aikoja on niin kuin turha haikailla, koska ihan niin kuin toivon mukaan neuvostoliittolaiset kaupat ei palaa, niin ei palaa myöskään se krooninen vuokra-asuntopula.
Hyvä. Hei, sitten meillä on tämmöinen pieni osio. Mulla on muutama tämmöinen lyhyt kysymys, joihin toivon lyhyitä vastauksia. Niin mikä on sun elämän paras investointi, jos kiinteistöjä, asuntoja ei oteta huomioon?
No kyllä se on se, että nuorena miehenä ostin Jari Sarasvuon valmennuksen. Niille rahoille on saanut hyvän koron.
Entäs mikä on surkein investointi tai sijoituspäätös, jota sä katuisit?
Mm. No tähän olisi helppo sanoa epäonnistuneita startup-sijoituksia, mutta kun ei ole kristallipalloa kellään, niin en edelleenkään pysty sanomaan niin kuin siltä sektorilta. Se on vaikea nimetä, koska ei tiedetä, että jos olisi pallo pomppinut vähän toisella tavalla, että mitä olisi parhaimmillaan. voinut käydä. Kyllä se surkein sijoitus on se, kun nuorena miehenä ostin käytetyn Alfa Romeon. Siihen aikaan Alfa Romeot oli ihan erilaisia kuin nämä nykyiset Alfa Romeot. Se oli sellainen, että jos sen pysäköi valkoisen talo eteen, niin se luuli, että on talvi eikä lähtenyt käyntiin. Ja se vietti paljon enemmän niin kuin huollon pihassa kuin meikäläisen kotipihassa. Et se oli investointina kyllä äärisurkea.
Mihin sä tuhlaat henkilökohtaisesti rahaa?
Veneilyyn ja tällaiseen vesielämään. Se on se mun henkireikä. Ei sillä, että valinnat olisi välttämättä kalliita. Nyt mulla on kyllä useampi vene, mutta ne on kaikki ollut mulla yli 10 vuotta, että en ole sellainen, joka aina vaihtaa tuoreempaan malliin. Mutta mä rakastan merielämää ja vesielämää ja on satsannut siihen myös taloudellisesti. Ja niin kuin itsekin tiedät, niin vapaa-ajan asuntoihin saa uputettu ihan loputtomasti rahaa. Että
voi voi.
Kokemusta on puolia toisiin.
Kyllä. Missä sä nuukailet?
No mulla niin, mä siis itse koitan niin kuin omassa ammatillisessa elämässä toimii rationaalisesti, yksityiselämässä mä koitan toimia niin, että mun ei tarvis aktiivisesti miettiä hintoja. Siis mä pyrin sillä lailla toimimaan, että en tyypillisesti pyri ostamaan mitään kallista. Koitan toimia yleisjärkevästi, mutta koitan päästä sellaiseen taloudelliseen vapauteen myöskin, että ihan joka asian kohdalla ei tarvitsisi katsoa hintalappua, jos sen niin kuin oikeasti haluaa. Mutta sitten nuukailu on mulla ennen kaikkea tunne. Että joskus tulee sellainen nuukailukohtaus. Ja okay. Joku asia, jonka kustannus voi olla ihan niin kuin merkityksetön, niin yhtäkkiä tuntuukin, että tässä on nyt tosi kynnys ostaa sitä. Ja yksi on sellainen, mitä pidän ihan järkevänäkin, että joskus, että jos joku mitätön asia maksaa, vaikka se maksaisi vain niin kuin muutaman euron, mutta jos se on ihan älytön hinta siitä asiasta, niin mä en halua ostaa sitä, koska mä en halua tehdä niin huonoa diiliä itseisarvoisesti. Että mulla ei tule siitä hyvä fiilis, vaikka sillä
niin
numeerinen ero on pieni, mutta periaatteellinen ero on suuri. Mutta kyllä sen huomaa esimerkiksi, että jos on väsynyt, on paineita ja tällä lailla, niin yhtäkkiä kustannukset voi ruveta tuntumaan suuremmilta. Ja sitten näin hassuja me ihmiset ollaan, vaikka mäkin olen numeromies, että sitten ei ole köyhä eikä kipeä kuin oikein hyvä fiilis.
Joo, mä pääsen tohon kyllä mukaan. Heti nousi semmoinen kohtaus mieleen jostain alitajunnan arkusta, että mulla oli semmoinen porovoileipä kassalla ja kun kuulin hinnan, niin siis olen Lapin reissulla, joka on kallis, mutta sitten siihen niin kuin loppui, että en mä pysty ottamaan tätä.
Niin, mutta mä ajattelen, että mun mielestä se on ihan hyvä, koska eihän me haluta vieraantua tällaisista asioista myöskin, että silloin, jos siinä ei ole niin kuin tyyli itkevää lasta vieressä nälkäisenä ja sitä porovoileipää viedä sen suusta, niin tämähän voi olla ihan fiksu valinta.
Viimeinen kysymys, johon saa vastata vain kyllä tai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi?
Ei.
Timo Metsola, kiitos tästä tunteiden vuoristoradasta.
Kiitos.
Nonni. Sä tiedät, miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tämä kanava ja liity myöskin Sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!